от мястото на събитието.
Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Добър ден, доктор Семерджиев.
Добър ден.
Трябва ли българите да знаят 2200, за да оцелеят здравно, при положение, че си плащат здравните осигуровки, боледуват и умират без помощ?
Това е в резултат от непродължените реформи в здравеопазването. Всяко едно нещо, което остане недовършено, обикновено не дава добър резултат. Ето защо ние в нашата програма сме зафиксирали много ясни мерки за това как ще продължим здравните реформи. На първо място трябва да се знае, че човек, който се е платил здравните вноски, не бива да му се искат пари в момента, в който ползва медицинска помощ. На практика той си е платил авансово и ние ще спрем тази незаконна практика. На второ място, при всички случаи трябва да се направи необходимото за подобряване на събираемостта на здравните вноски. В момента над 1 милион граждани, и то доста над 1 милион, са здравно неосигурени, което означава, че те не добавят стойност към здравноосигурителния модел, а в същото време ползват здравна помощ. Така че НАП в това отношение трябва да си свърши работата и да събере здравните вноски от тези, които ги дължат. На трето място, изключително важно, Националната здравноосигурителна каса отново трябва да стане обществена институция, а не както е сега одържавена и парите да се вземат от управляващите. Когато е обществена институция, тя ще се обърне към осигурените лица, а не към тези, които назначават управител и надзорния съвет, и ще работи в тяхна полза. Тоест искаме да вкараме пациента в центъра на вниманието на системата, а не политиците, които да злоупотребяват с политическа пропаганда и с пари, разбира се, на Националната каса.
Да разбирам ли, че предлагате и управителят на Здравната каса да не се избира от парламента, обратното, самата Здравна каса да бъде един своеобразен парламент?
Няколко, когато създавахме здравноосигурителната каса през 99-2000 година, директорът на касата се излъчваше чрез публичен конкурс. Това е истинският механизъм за подбиране на професионални кадри, които могат да се справят с управлението. В противен случай, когато са назначени като надзор от Министерски съвет или като управител от Народното събрание, това са политически ангажирани лица, които всъщност вършат партийна работа, а не вършат онази, за която е предназначена Националната здравноосигурителна каса. Така страдат осигурените и пациентите най-много.
Господин Семерджиев, образованието също е една много важна тема. Как да мотивираме младите да останат в и да работят за България?
На първо място, и това опира и в темата за младежката безработица. Ние сме разработили много ясна програма за това как тя може да бъде овладяна. Първото нещо, което може да се направи, е да се учреди така нареченото електронно правителство най-после и съответно дигитална икономика, която би позволила на всеки един млад човек, включително и от къщи, да бъде работоспособен, полезен, да работи и то да се вгради в световната, в глобалната икономика, а не само в българската. Как ще го направим? Знаете, че в момента информационните технологии са под управлението на Министерството на транспорта, което е нелепо. Да. Ние ще създадем държавна агенция по дигитална икономика и електронно управление. Това означава, че тя ще бъде директно на разпореждане под Министерски съвет и ще има силата и правата да сглоби всички информационни системи на всички ведомства и министерства в страната, така че да могат да работят синхронно и в крайна сметка наистина да помогат на хората. Първо с публични услуги и второ с развитие на дигитална икономика.
Защо да гласуваме за вас? Защо искате да сте народен представител? Какво градивно създава Народното събрание за нас и избирателите?
На първо място, заради налагащите се вече реформи, защото виждате, след нашето управление през 1997-2001 година, нито една политическа сила не направи никакви реформи. Напротив, те консумираха ефекта от реформите, които ние направихме, но този ефект вече се изчерпа. Някой трябва отново да реформира. И това сме ние, които имаме опит в това. Коалиция Десните обединява хора, които са реформирали много сектори в държавата. Давам пример. Един Иван Нейков, който беше основен реформатор в социалната политика и пенсионното дело. Аз лично реформирах здравната система и създадох Националната здравноосигурителна каса. Надежда Нейнски беше външния министър, който ни отвори към Шенген и на практика затворихме от 35-31 глави за присъединяване към Европейския съюз. Ние сме хората, които положиха началото на присъединяването към НАТО. Това са все действия, които доказват, че ние не само се самообявяваме и самономинираме за реформатори, а действително сме правили реформи, имаме необходими опит и можем да помогнем пак.
Това оборва ли твърдението, че власт имащите работят само за собствени облаги, както мислят голяма част от избирателите?
Десните специално, ние специално винаги сме работили в полза на обществото и това е видимо. На практика След нас имаше няколко управления, които не оставиха зад гърба си нещо полезно за държавата. Те просто консумираха инерцията, дадена от нас. Давам реален пример. Когато през 2001 година ние оставихме пазарната икономика в България действаща, с предимно частна собственост, на пазара имаше близо 700 000 действащи фирми. Тази година са по-малко от 200 000. Това е ясен показател какво са вършили правителствата от тогава до сега. Всъщност, те са рецентрализирали икономиката на България, скръшили са гръбнака на малкия и средния бизнес, олигархизирали са икономиката и са влезли в престъпен сговор с нея. Казусът КТБ е последното доказателство за това.
Благодаря ви за този разговор.
Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радио К2 от мястото на събитието.